Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi baeza na mzoto, tolobala mingi na medecine, mutazomela masanga eazolia te aobela foie cirrhose. Kutazome la masanga ya zuli ya mingi ya ombe la pankrea. Mm. Wani za ba neto kubana kutu ba sersyon moro medikal ou yon enfermetabis ou to oriente ba baka. Men la pratik kouran sa pwede ekos ekipike pe. Mutazo ame la karo neto ba bon vie meur chak jou la ba restoran ma ou sange bele bele ba ou an amingi mingi pankrea na ba ombe belak. Ba ou ba bele ra ma sange bele ba li a ramuke ba ou an amingi mingi fois n'a pas on est touché. Mais pour voyez que l'alcool et tout ça quand la foie n'a pas encore été et tout ça quand la partie bénin d'autres n'a monté ma n'a boutou et ainsi de suite. Mais de façon par rapport à la question tout mina la groupe est soyez à nos névona.
Docteur Nabi que ba mingi bazo landabiso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya kende kanzela mokuse po langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sale la ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que ko yebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Merci question ya malamu. En fait plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele ya on pour baron bazo be rendre la mon cousin pour yopé sa moto quick noki na mbongo moke. Eh bien durer pe ya ya ko durer pe pour cirrhose et ça la manan na ndota moto et comme pe raccourci et comme pe moke. Donc nega balo nzela mon cousin nzela mon cousin za pe na na quick tout comme pe na
na ko bébé ça.
Voilà. Oh, pour ta zone, la matinée à 5 degrés au moins, il y a un salon bambou de bélé. Pour la maladie installée. Mais on a zone là 40, 50 coléca. Dans quelques mois ou années, au moins la maladie installée, hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il y a déjà. On a la jeune, jeune, mais elle est jeune maintenant, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya et koki pe ko mema ko bebisa fois to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah merci. Eh bien makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza toto benara na lopoto facteur de risque donc eza situation moko ou eko prédisposer moutou ko permettre que moutou a développé complication moko ya cirrhose de foie ben na cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali ke makaya poumon et peut être un cancer du poumon. Makaya et peut être un cancer na ba partie belle en d'autres donc le foie. Donc si il est cirrhotique azome la pe makaya facilement a vous développer complication moko ben na cancer du foie. Mais makaya en soi est la cause directe ya cirrhose. Okay. Et le fait que Moutoazo Melango est à ma B, tout hasard déjà dans la cirrhose. Pour facilement, il faut bien me maïen dans la complication de la cancer des fois.
Izalaki bongo docteur Charles Mbendi au azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokoko ba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro izalaki.